Tusen takk til dere som har ledet all sangen, eller lovsangen. Jeg sitter og tenker på det her, at når vi er på denne jorda her, så er det liksom, det å lovsynge Gud, det er godt. Men en dag så skal vi komme, og jeg husker jeg var liten, og da tenkte jeg, vi skal til himmelen, en evig lovsang der vi skal, og det hørtes kjedelig ut, men når vi kommer til himmelen, da blir det å lovprise Gud blir noe helt annet. Og vi som er talere, vi synder litt dere som er musikere. For vi ønsker å røre ved hjertet, men når du synger, så taler det rett i hjertet. Og musikken er helt spesiell. Så tusen takk skal dere ha. Litt grann om meg selv. Jeg er sunnmøring langt, langt tilbake. Jeg er født i Ålesund. Jeg har bodd i Nordland flere år da jeg var liten, og noen kan høre det nordlandske i dialekten min. Jeg hører det ikke. Men jeg har ikke en sånn ren sunnmørsdialekt, for jeg reiser derifra i 1976, og så har jeg bodd en del år i utlandet. Jeg har fått lov å jobbe sammen med broder Andreas i mange år, og det var han som presenterte Kall inn i livet mitt. Da jeg var 17 år, så var han i Norge og sammen med flere andre misjonsledere, og han var den som talte på siste møte, og da sa han det at det er dere som vil innvie livet deres for Gud i tjeneste for han. Reis dere opp, så skal jeg be for dere. Og husk en ting, Gud kommer til å ta over i livet dere, sa han. Jeg var 17 år, jeg var fleipen i kameratflokken. Ingen tok meg på alvor. Men jeg reiste meg opp sammen med, ja, vi var 800 ungdommer, 80% av salen reiste seg. Og broder Andreas, han sa det at, oi, hvis ikke dere mener det, så sett dere ned, for Gud kommer til å ta over. Og i mitt liv så skjedde det at jeg utdannet meg til bilmekaniker, biltekniker. Det er min utdannelse. Jeg har lagt frem min kjeldressen, og nå tar jeg en annen dress på meg. Ungene mine sier det, når jeg skrur på bilen nå, og jeg kommer inn, så sier de, oi, nå lukter det pappa igjen, for nå lukter det olje. Så jeg har jobbet i mange år med det, og det fikk lov å være med å starte å åpne døren i Norge. I 83, da har vi vært 3 år i Østerrike, og sammen med 4 andre familier og leder, den smugglingen som foregikk inn til Østeuropa av norske team. Det var 60-80 norske team som smugglet Bibelen inn dit. Og så spurte vi broder Andreas i 1983 om vi kunne få lov å representere og åpne døren i Norge. Og det fikk vi. Og så ble jeg spurt om å komme fra Østerrike, som vi bodde på den tiden der. Vi var 3 år i Østerrike. Om vi kunne komme til Nederland, for det trengte en mekaniker på verkstedet der. Og så reiste vi dit. Det ble ikke noen måneder, men det ble 5 år. Så den var jeg ansvarlig for. Ved likeholdet av bilene, der var vi 5 mann som jobbet på fulltid med å bygge smuglerbiler. Det var en skotte, en franskmann, en nordmann og 2 nederlendere. Og Henk Drost, min gode sjef som var nederlender, han snakket engelsk på en sånn måte at vi lærte nederlandsk. Så vi snakket nederlandsk i garasjen. Men det var fantastisk å få lov å jobbe på det. Og som sagt, jeg har lagt av meg kjeldressen, og nå reiser jeg i Norge for å informere om forfulgte sin situasjon på verdensbasis. Og jeg har fått lov å jobbe med dette her på fulltid i 34 år, og fått lov å være med i mange år i styr, og det er mange som har fått lov å være med også. Der sitter jeg her i salen blant annet, som har vært med på det internasjonale styret, og har vært med, jeg tror det er 17 år, var ikke det Gunnil, du var med? Hun fikk lov å være med i det internasjonale styret i Open Doors, sammen med broder Andreas og leda arbeid på verdensbasis. Og i dag så skal jeg ta dere med og snakke litt om situasjonen på verdensbasis. Kort, og så skal jeg snakke om hva de forfulgte har lært meg, og hva de kan lære oss. Jeg har lyst til å bare nevne kort det som var kallet til broder Andreas. Broder Andreas, han døde nå 27. september. Jeg fikk lov å være med ned i minnestunden til broder Andreas. Jeg satt og snakket med Mark Peter, som er sønn til broder Andreas. Og jeg spurte Mark Peter, hva står på gravstein til pappa? For han ble spurt for noen år siden, broder Andreas, hva vil du ha på gravstein din? Det er jo litt av et spørsmål å få av en journalist, hva vil du ha på gravstein din? Og så nevnte han noen eksempel, for han sa for eksempel at det hadde jo vært fantastisk om du kunne ha stått en Jesu Kristi disippel. Men så sa han, men det kan også stå, han gjorde det han ikke kunne. Og det står det på gravsteinen til broder Andreas. He did what he couldn't. Og det broder Andreas sa, når han reiste rundt og utfordret folk, så sier han, Gud kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de han kaller. Og det har jeg fått lov å oppleve. Jeg var ikke den beste, men Gud kalte meg, og Gud utrustet meg, og så fikk jeg lov å være med på det. Og kallet til broder Andreas var, våkne opp og styrke den resten igjen før han dør, og det er det åpne døren jobber med. Det er de kristne vi skal støtte og hjelpe. Og Gud ga også et løfte til broder Andreas i Åpenbaringsboka 3:8, samme kapittel, og se, jeg har satt foran deg og åpnet dør. Og de dørene, og Gud har åpnet, det er helt... Det er utrolig, og jeg har lyst til å si det at når det gjelder åpne dører, når jeg snakker om åpne dører nå, jeg er ikke her for å skryte av åpne dører. Åpne dører er bare et redskap i den levende Guds hånd, og alle disse andre misjonsorganisasjoner er et redskap i den levende Guds hånd, og hvis vi skal skryte av noe, så er det at vi tjener den levende Gud. Han er en fantastisk Gud. Og visjonen som broder Andreas fikk var å utruste og styrke disse brødre og søstrene som blir forfulgt bare fordi de tror på Jesus Kristus, og oppmuntrer deg til å utbre evangeliet til jordens ende. Vi kan ikke reise inn til Nordkorea og være misjonærer, men vi kan styrke kirka og hjelpe deg til å være kirke, til å være lys og salt der inne, og at de blir der. Og vårt mål er at de kristne skal kunne bli, for eksempel i Irak. Da de allierte gikk inn i Irak i 2003, så var det 1 million kristne i Irak. Og de allierte vestlige verden gikk inn og sa at nå skal vi sette Irak i stand, nå skal vi hjelpe Irak til å bli et demokratisk land. Og så har det egentlig gått galt. I dag er det rundt 150,000 kristne igjen i Irak. Og vårt mål er at ikke alle kristne skal flykte, men at det skal være der, at det skal være kirke. Som i Syria. Vårt håp er at kirka skal være der. Og nå er 80% av kirken i Syria, nå kaller de seg et håpsenter. Og det er fantastisk at kirken er blitt et håpsenter. Og vi hjelper deg til å være kirke, til å være Jesu Kristi vitnesbyrd på denne jord. Og vi gir også ut et verdenskart, forfølgelsesliste, eller World Watch List, som vi kaller det på engelsk. Der vi nevner det 50 landene hvor forfølgelsen er hardest. Hvor det er vanskeligst for kristne å være. Og for det første så er ikke den lista... Først og fremst er det liste for å gi ut for oss, men vi må finne ut, hvor skal vi jobbe? Dette er et redskap for oss, hvilket land skal vi gå inn i? Og alle de 50 landene jobber vi, pluss 25 til. Vi har 25 andre land som vi også jobber inn i, for der kristne blir forfulgt, men vi har bestemt oss, det skal bare være 50 land på den lista. Hva er kristen forfølgelse? Er det noen som har sett en definisjon på det? Hvis dere leter i FN sine papir og i EU sine papir, så er det ingen store organisasjoner som har definert hva kristen forfølgelse er. Og hvorfor ikke? Jo, fordi at hvis jeg definerer det, så er mange land redde for at noen skal kunne komme og si at vi blir forfulgt etter den og den paragrafen. Så ingen vil definere hva kristen forfølgelse er. Åpne døren. Vi har definert det, fordi at vi ønsker å si at forfølgelse er enhver fientlig handling på grunn av en persons identifikasjon med Jesus Kristus. Det kan innebære holdninger, ord, handlinger og mot kristne. Og i den lista som vi har, så er det 27 land i Asia, 19 land i Afrika og 4 land i Latinamerika som er på den lista. Der har du spredninger. Og den verste forfølgelsen, og der er flest kristne blir drept i Afrika. Der er rundt 5,800 kristne som ble drept i 2022, som vi kan dokumentere. Og av det 5,800 cirka, så er det 5,000 bare i land i Nigeria. Nigeria er et utrolig land. Der er 200 millioner mennesker, 216 millioner mennesker bor der, og 100 millioner kristne. Og hvis du ser på fordelingen i det landet, så er det 43,6% er kristne, 43,6% er muslimer, og så er det andre religioner. Men det er likt antall kristne og muslimer, men kristne blir forfulgt i det landet. Jeg har lyst til å Og bare tar dere med til det, for den lista inneholder 312 million kristne som blir forfulgt. I de landene som vi jobber, 75 landene som vi er i, der er det 360 totalt, 360 million kristne. Og broder Andreas, han, når han begynte i 55, så laget han et blad. Og han sa det at på det bladet vårt så skal det alltid være et ansikt, men aldri mitt, sa han. Aldri mitt. I desember hadde vi hans. Da ønsker vi å ære han. Da hadde han reist fra oss. Men alltid skal det være et ansikt. Og i hvert blad så har vi en bønnekalender. Hvor mange av dere får lov å se? Hvor mange av dere får bladet vårt? Det er fantastisk. Takk skal dere ha for at dere er med. Og dere, bønn. Der er en, Karl Barth har sagt det, bønn. Å folde hendene i bønn er et opprør mot alt som har gått galt i denne verden. Som kristne så aksepterer vi ikke det. Og vi løfter opp et nytt plan. Og noen sier til oss i åpne døren, er ikke dere deprimerte i åpne døren med alt det dere får høre, og alle de rapportene? Det er en som har sagt det, når du folder hendene i bønn, så får du se virkeligheten ut fra Guds ståsted. Og det vi ser er at der det er forfølgelse, der blir Guds ord forkynt på en klar måte. De gjør noe riktig. De tør å stå frem. Når kirka i Nord-Korea, den går øke i antall hele veien. Den vokser. Og jeg skulle ikke tro det gikk an. Og så har du land der antall minker. Blir denne talen her tatt opp? Gjør den det? Ok, da skal jeg være litt forsiktig med hva jeg sier. Men det er ikke alle ting vi kan gå ut med. Men Guds rike går frem i land som dere ikke skulle drømme om. Og vi ønsker å formidle det til dere. Og vi ønsker å si at det er snakk om 360 millioner, men det handler om enkeltpersoner. Og derfor ønsker vi å løfte frem disse enkeltpersonene. Og jeg har en historie på hver enkelt av disse her som dere ser bilder av. Han på midten til venstre her. I mitt bilde der. Pastor Samme leder Kasser Eldobara-kirka i Egypt. En av partnerne våre. Den kirka driver et misjonsarbeid over hele Midtøsten. Hver gudstjeneste der blir streamet ut til hele Midtøsten. Hver gudstjeneste, det er 2000 mennesker på møte. Men jeg glemmer aldri, jeg var på et møte i påska der. Pastor Samme, vi sto alle sammen og så sa han, nå skal dere sette dere. Sett dere ned, sa han. Og så satt folk seg, og så sier han, og nå skal jeg gi dere en mulighet, dere som aldri har tatt imot Jesus Kristus før. Nå skal dere få lov å reise dere, sa han. Og skal dere vise alle her i salen, så skal dere vise hele åndeverdenen at dere ønsker å følge Jesus. Og der sto jeg, og jeg tenkte, hva skjer nå? For hva skjer på huset vårt, bedehuset, eller vårt i kirken i Norge, når folk vil komme, når vi oppmanner folk til å komme til tro, så sier talen, nå kan alle lukke øynene. Altså, dere som vil følge Jesus kan stikke hånda i verset og så lukke alle øynene, og ingen skal se det, men der nede, der sier de, kan dere reise dere opp og vise alle her, og vise åndeverdenen at nå ønsker jeg å følge Jesus. Og jeg tenkte, hva skjer nå? Og 30 stykker reiser seg. Jeg vet at det står på TV, det blir streamet, men det vi ønsker å vise at jeg vil følge Jesus. Og dere, vi har så mye å lære av disse her. I Egypt så brente de kirkene for å skremme vett av de kristne. De sprengte kirkene. Men de sa, dere kan ødelegge kirkene våre, for det er ikke bygget som er kirkene våre. Vi er kirka, sa de. Jeg skal vise dere en kort video om ungdom, den nye generasjonen i Midtøsten. Hvordan de står frem.
My name is Ahmed Aouni.
My name is Jana Hajar.
I'm Emil Azar from Aleppo, Syria.
My name is Kikaron Wei.
Joseph. Natalie Massar.
Peter Issa. Lita Kami.
Sylvia Gamal.
Wasim from Iraq.
Fadi Ghanem, I'm from Jordan.
الرب رعيا فلا يعزني شيء.
في مراعي خضر يربضني إلى مياه الراحة يوردني.
He refreshes my soul.
He guides me along the right path. For his name's sake.
حتى إذا اشتست وادي ظلال الموت.
I will fear no evil.
for you are with me.
عصاك وعكازك هما يعزينني.
ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي.
مسحت بالدهن رأسي كأسي ريب.
إنما خير ورحمة يتبعني كل يوم أيام حياتي.
And I will dwell in the house of the Lord forever.
We are the treasures.
Og disse her vokser opp I en del av verden der de prøver å skremme vett av det. Og så står det frem, vi I kirka. Dette den nye generasjonen, og vi prøver å hjelpe deg og slik at det kan være kirke. Og midt oppi dette her så sier folk, ja, de forfulgte kristne trenger vår hjelp. Ja, de gjør det. De trenger at vi ber for deg. Og det derfor vi gir ut bladet våres. Og jeg har lyst til å så... Jeg tror ikke dere kommer til å stå I kø for å få skrive dere på blad etterpå. Men jeg har lyst til å sende rundt denne her. Kan dere sende her rundt? Når jeg taler så kan dere skrive dere på. Og vi skal sende bladet til dere gratis. Og jeg husker det var en gammel dame som ringte meg og så sier hun det at du må stryke meg fra lista deres nå, sa hun. Ja, hvorfor det? Jo, fordi jeg blitt pensjonist. Og jeg gir penger til... Jeg har valgt mine misjoner så jeg vil gi til deg. Jeg har ikke råd til å gi til dere så dere må stoppe bladet. Da spurte jeg jo, du, bruker du bønnekalenderen? Ja, jeg bruker den hver dag, sa hun. Da sa jeg, kan ikke du beholde bladet? For vi sender egentlig ut bladet, ikke for at dere skal gi penger. Ja, men det kommer jo en bankgiro over med hver gang, sa hun. Ja, men den kan du rive stykker, sa jeg. Det bare en adresselapp. Hvis du med og ber, så vær så snill og behold bladet. Så begynte hun å gråte, så sa hun, ja, hvis jeg kan det. Ja, vær så snill. Så beholdt hun bladet. Jeg reiser ikke rundt I Norge for å samle penger. Jeg reiser rundt for å samle forbedre. Og jeg vet at de bønnen kan forvandle situasjonen for disse kristne. Og dere, vi tror at de trenger hjelp av vår. Ja, de gjør det, men vi trenger vitnesbyrdet deres. Jeg var I Egypt og snakket med en pastor I Asyut. En liten mann, men han var stor I Herrens øyne. Og jeg sa til han, vi ber for dere. Og så så han på meg, så sa han, så flott. Og husk på en ting, vi ber for dere. Og så sier han, og dere I den frie verden trenger vår forbønn mye mer enn vi trenger deres. Og så på han, så sa jeg, forklar deg. Så sa han, vår forfølgelse, den fører at vi går mot Gud. Det fører oss mot Gud, men deres frihet trekker dere vekk fra Gud. Dere tror dere klarer dere alene. Så stod jeg der med tårer I øynene og sa, du må ikke slutte å be. Nei, sa han. Og dere må heller ikke slutte å be. Vi samme legeme, sa han. Så de ber for oss. Og I dag så har jeg lyst til å dele med dere hva de kan lære oss. Kan de lære oss noe? Vi må la de forfulgte kristne tale til oss. Og ikke bare la det gå den veien. Og her har du Wang Mingdao, som var en av de store lederne I husmenigheten I Kina. Jeg skal bruke hans eksempel I dag. Og du har Meiji Jibai som ble drept I Iran, og Haikov Sepian som ble drept I Iran I 1994. Og hvorfor gjorde myndighetene det? Jo, de ville ta liv av lederne slik at de skremte vett av de andre som tenkte på å bli kristne. Men hva har skjedd etterpå? I dag så det mer enn 1 million muslimer som kom til tro I det landet. Haik og Meiji De var villige til å betale med livet sitt. Og de har lagt ned livet sitt for at andre skal få lov å se. Og det har skjedd. En god venn av meg som heter Ron Boyd McMillan, som var en av lederne I Open Doors International. Han skotte, og han bor borte I England. Han hadde hørt om Salisbury-katedralen. På østveggen der det et bilde, et vindusmaleri og det den ultimate forfulgte kristne det Jesus Kristus som henger I midten på det bildet det veldig vanskelig å se men der ringen rundt det og jeg forstørrer det litt der ser du det Jesus Kristus som henger på korset og så bildet forteller om hvordan Helligånden og hvordan Gud styrker og hjelper han som henger på korset og Ron ville se på det bildet han gikk I kirka han står og ser på det, det samme opplevelsen som dere har nå, dere ser på det store bildet, det jo, du ser ingen detaljer. Og så kommer det en kirketjener bort, og så sier han, vil du se detaljene på det bildet, da må du komme I morgen, når sola står opp. Når sola skinner på det, da vil du se det. Og så kommer han dagen etterpå, Og når sola gikk opp og lyste på det, så så han alle detaljene. Han forundret seg at ikke han hadde sett det før. Og når han sto der, så tenkte han, hvordan leser vi Bibelen i den frie verden? Vi trenger å få lese Bibelen med deg for fullt i sine øyne. Vet dere, hvis vi tar vekk alt som handler om forfølgelse i det nye testamentet, så forsvinner 25% av det nye testamentet. Og det er det bare de forfulgte som kan lære oss. Og et møte med de forfulgte kristne kan forandre troen vår på tre måter, sier han. Det kan være et forbilde for oss, det kan advare oss, og det kan inspirere oss. Og når Ron satt opp disse punkter, så var det, kom det noen underpunkter, og så sier han, hva med oss? Det kan være et forbilde for oss. Vandrer du og jeg i den frie verden korsets vei? Det kan advare oss. Har vi lidelse på grunn av troen på Jesus Kristus, lir vi. Betaler vi en pris for det? Og det kan inspirere oss. Lar vi være, Gud være så stor som han egentlig er? Og jeg satt og så på disse sangene som dere sang. Det var fantastiske sanger der vi egentlig løfter og sier, Jesus, du skal få alt. Og jeg tenker på, av og til så har det litt vanskelighet med å synge det, fordi at, mener vi det? Jesus, jeg gir deg mitt alt. Og det var en veldig rik kristen som bodde borte i England, og pastoren hans la merke til at han sang ikke den sangen, den ene sangen der, og det var en sang som, Herre, jeg gir deg mitt alt. Men han sang aldri på den sangen. Så spurte pastoren, så sa han, hvorfor synger du ikke? Så sa han, jeg klarer ikke å gi ham mitt alt. Det var en veldig rik mann. Og en dag, på en gudstjeneste, så ser pastoren at han begynte å synge. Da hadde den mann fått et møte med Gud, og han var villig til å gi alt. Den dagen begynte han å synge. Og den mannen forandret livet sitt. Og han sa det at han mente det. Og han begynte å gi han sitt alt. Han fikk lov å bety kolossalt mye for Guds rike gjennom. Men han måtte møte Gud først. Han måtte møte Gud. Ron Boyd McMillan jobbet utifra Hong Kong og jobbet sammen med det kinesiske teamet vårt. Og Wang Mingdao, han var en av de store lederne i Kina som Gud brukte til å spre ut vekkelsen. Og jeg har lyst, før det går videre, vet dere hvordan vekkelsen begynte i Kina? Mange snakker om at det er millionene som begynte, men det som skjedde i Kina var at fra 1800 til 1900 så var det 1000 misjonærer i Kina i 100 år. På det 100 året så vant de 100.000 kinesere for Jesus, og det høres mye ut, men det betyr at de 1000 misjonærene vant en kineser hvert år. De vant en kineser hvert år. Og det skjedde, gikk over 100 år. Og når 1900 kom, så var det 100.000 kinesere, protestantiske kinesere, kristne kinesere. 1950 så var det økt til 700.000. 1948 ble alle misjonærene sendt ut. Det som skjedde fra 1948 opp til 2000, det gikk det fra 700.000 til 70 millioner. Men vekkelsen begynte med en. Og en. Og det er det som skjer i Midtøsten nå. Det kommer en etter en etter en. Det er ikke den store vekkelsen, men det begynner på samme måte som det begynte med Kina. Wang Mingdao fikk lov å være med en del av dette her. Og Ron fikk lov å treffe han da han var 90 år. Han var 91 år da Ron traff han. En gammel mann. Nesten blind. Hørte dårlig. Hadde mistet alle tennene etter 23 år i fengsel. For han ville ikke være med i Trissel, den offisielle kirka. Han ble dømt til livsvarig, men han slapp ut etter 23 år. Kona satt 15 år. Og Ron satt og snakket med denne mannen, så sier han, hvordan kan de tro påvirke meg? Jeg kommer aldri til å bli satt i fengsel. Hvordan kan de tro påvirke min tro? Og Wang Mingdao så på han, og så stiller han det spørsmålet her. Når du kommer hjem igjen, hvor mange bøker må du lese i morgen som ligger foran deg? Og hvor mange brev må du svare med? Og hvor mange mennesker skal du møte? Og hvor mange møter må du ha? Og Ron, han sa det at når han begynte å summere opp alt det han skulle gjøre som lå foran ham, så ble han helt svett. Og den gamle mannen, han satt og så på ham. Så sa han, da jeg var på toppen av min styrke, da jeg var 60 år, og Gud, jeg skulle reise over hele Kina, jeg skulle forkynne, jeg skulle skrive bøker, da ble jeg arrestert, sa han. Og jeg ble satt i ene celle i 3 år, og det eneste mennesket så var hånda som dyttet maten inn til meg, sa han. Og jeg var helt knust som menneske, sa han. Men der inne oppdaget jeg, på en celle der, jeg måtte gjøre alt. Jeg så ikke ut, sa han. Men der oppdaget jeg at Gud elsker meg, på tross av at jeg så ikke ut. Men de 23 årene, jeg ville ikke ha unnvært det, sa han. Og så sier han det at, du har det så travelt, og du jobber. Jeg ble dyttet inn i en celle, sa han. Dere i den frie verden, dere må selv finne dere en celle eller en plass. Dere har ikke tid å bli kjent med Gud. Dere må bygge dere en celle slik at du kan gjøre mot deg selv det forfølgelsen gjorde mot meg. Dere har det så travelt. Dere har ikke tid å lære Gud å kjenne. Og jeg kjenner meg igjen. Og det de sier, finn deg en plass, vær sammen med Gud. Og så sier Wang Mingdao, du må vandre sammen med Gud i gangfart. Og Ron, og det var det første møte, og Ron, han forstod ikke hva han mente. Og på det andre møtet så glemte han å spørre han, og på det tredje møtet også. Men han glemte aldri det Wang Mingdao sa. Hva er det han mener at du må vandre sammen med Gud i gangfart? Vi forstår jo det, men Ron, han tenkte på dette, og så, når Wang Mingdao var død, så kom han på noe, og så sier han, gangfart. Og så sa han, jeg lurer på om han tenkte på første Mosebok. Der står det at Adam og Eva var satt i Edens hage for å dyrke opp hagen. De var satt der til å arbeide. Og Ron, han kom til den konklusjonen at Adam ble satt til å dyrke i hagen, men han vandret også sammen med Gud i hagen, for hver aftenstund så kom Gud og gikk i hagen. Og den aftenstunden gikk Adam sammen med Gud. Hvis vi arbeider som vi må, men ikke vandrer sammen med Gud, så mister livet mening og glede, og ingen religionsfrihet vil kompensere for det. Vi kan ha så mye religionsfrihet som vi vil, hvis vi ikke har den vandringen sammen med Gud, så taper vi noe. Vi jobber. Vi er vant til å jobbe. Jeg husker jeg satt sammen med en pastor oppe i Ålesund, og jeg sa at vi er så opptatt av å tjene Gud, mens han er opptatt av å lære oss å kjenne. Og så begynte han å gråte. Uff, sa han, jeg tjener Gud før, men vi må jo sette oss ned og lære han å kjenne. Ikke bare å tjene han, men lære han å kjenne. Har dere hørt uttrykket i Bibelen, 3,6 kilometer i timen, Gud? 3,6 kilometer i timen, det er den gangfarten som vi går med, vanlig fart. Det er 3,6 kilometer i timen, og det er japaneren Kosuke Koyama som har kommet med det uttrykket, og han sier at Bibelens 3,6 kilometer i timen, Gud leder israelittene ut i ørken på en 40 års vandring, slik at de skulle lære en setning på 20 ord. Og de 20 ordene er at mennesket lever ikke av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Det var det Gud ønsket å lære israelittene. Dere må holde mitt ord. Hvis dere holder mitt ord, så blir dere velsignet. Og Gud hadde tenkt at israelittene skulle bli et folk som viste Guds barmhjertighet, og viste at Gud er en nådig Gud. Men så vet vi av historien at Israel ble ikke et folk som viste Guds barmhjertighet, men folk ble et folk som viste Guds dom. Når de ikke holdt Guds ord. Men Moses, han avslutter Mosebøken, der står det også, så får Gud si, jeg er en barmhjertig Gud. Og Gud er en fantastisk Gud. Han er så barmhjertig. Kong Akab, som var en av de verste kongene Israel hadde. Når han fikk høre Guds dom over sitt liv, så står det at kong Akab kledde seg i sekk og strie. Og han ba om tilgivelse. Og Gud sier, ser du at kong Akab har ydmyket seg? Og så tilgir Gud han. Den verste kongen som leder Israel ut i den verste avgudstilbedelsen. Men Gud er en barmhjertig Gud. Gud vil at vi skal lære han å kjenne, mens vi er mer opptatt av å tjene. Broder David, en amerikansk Marine US-soldat som ble frelst, han ledde det arbeidet vårt inn i Kina, der vi smugglet inn 1 million bibler på en natt. Broder David traff også Wang Wingdao, og han spurte han om en ting. Han sa at jeg skulle ønske at mine brødre og søstre i Amerika kunne få lov å høre vitnesbyrdet ditt. Og så smiler Wang Wingdao, og så sier han, jeg ber hver dag for våre brødre som lever i frihet, og dette er det jeg ber om. Herre, lær deg ikke å elske det som er av verden, men å elske ditt ord. Du og jeg, vi lever ikke av brød alene, men du og jeg lever også av hvert ord som går ut av Herrens munn. Og hva er Guds ord for deg og meg? Leser vi Bibelen? Bror Andreas, han talte til oss hver mandag når vi ikke var på reise. Vi glemmer aldri en dag han sa til oss som team, da, så han på oss, og så sier han, dere må ikke være så opptatt av å smugle Bibelen inn til Østeuropa. Så. Dere jobber fulltid med å smugle og lage biler og smugle inn, men dere må la Guds ord prege deres liv, sa han. Og så sier han, dersom dere ikke leser Guds ord, denne Bibelen her, fra perm til perm, en gang per år, så definerer dere så late kristne. Og det traff meg. Og så sa han, hvordan kan dere forvente at Gud skal bruke dere hvis dere ikke kjenner hans ord? Hvordan skal dere forvente at Helligånden skal jobbe med livet deres hvis dere ikke bruker det han bruker for å forandre oss? Og det står et løfte om at i stedet for tornekratt skal det vokse opp suppresser. I mitt liv så finnes det tornekratt, men Gud kan forvandle det gjennom sitt ord. Det er et løfte på det. Og vi jobber, Satan jobber over tid med at vi ikke skal lese boka. Og vi leser boka versvis. Det er synd, det er nesten litt synd at verset kom opp. Det er veldig lett å bruke verset for å finne frem, ikke sant? Det er jo derfor verset er kommet. Men det var en som sa til meg, du leser Bibelen versvis. Nei, jeg gjør ikke det. Så sa han, du Ole, hva står det i Johannes 3:16? Jo, det visste jeg. Men hva står det i Johannes 3:14-15, sa han. Og det visste jeg ikke. Og da gikk det opp for meg at vi leser jo, i Johannes 14:15 så står det om, da slangen ble løftet opp i ørkenen, ikke sant? Og det gir oss et bilde, da forstår vi verset. Men vi leser versvis, men dere, vi er nødt til å lese for det store bildet også. Og samtidig studere. Det tar dere 15 minutter hver dag. Hvis dere leser 15 minutter hver dag, eller 3 kapittel hver dag, og 5 på søndag, for søndag har du litt bedre tid, for du er ikke på jobb. Da leser du Bibelen fra 5 til 5 på et år. En omreisende evangelist, og jeg tror det er viktig å få det store bildet, og det er viktig å studere, og det var en omreisende evangelist i Kina som fikk 2000 bibler med oss. Og så gikk det rykte om at han delte bare ut noen få hundre, og noen i teamet vårt begynte å lure på, driver han å selge biblene på svartebørsen i Kina? Så vi sendte inn noen for å finne ut dette her. Og de tok kontakt med han, og så sier de at du har fått 2000 bibler. Og vi vet at du har delt ut veldig få av deg. Hvorfor? Selger du deg? Nei, han selgte deg ikke. Men så sier han, jeg har oppdaget at det er farlig å lære sannheten så raskt at vi ikke får tid til å lære sannheten, eller til å lære denne sannheten i praksis. Så sier jeg, hva mener du med det? Og han forteller det at da han begynte som evangelist den første gangen, så reiste han, og da var det 100 mennesker som kom til tro i den by, landsbyen der han var. Og han måtte reise videre, for politiet var etter han. Men han hadde ingen bibel å gi til deg. Og han ba til Gud, Gud, hvordan skal disse bli bevart? Og Gud ga han en idé at han skulle ta 5 steiner og risse inn 5 bibelvers. Og så delte han de 100 inn i 5 grupper. Og så ga han stein til gruppelederen, så sa han, nå skal du ta denne steinen her, den skal du ha en uke. Du skal ha med det på jobb, du skal memorere det verset. Og så, når det har gått en uke, så skal du dele i gruppa di hva Gud har talt til deg gjennom det verset. Og så lenge du taler, så skal det andre bare høre. Og så uke etterpå skal du gi stein fra deg til neste. Og så skal han ha en uke, så skal han fortelle. Og det gikk jo lang tid før han kom tilbake, og han lurte på hvor det hadde gått, men så sa han, og Gud hadde bevart deg. Og det var da jeg oppdaget det at jeg vil ikke at jeg skal lære for raskt, eller så kommer det inn i vanen til å ikke bruke det jeg har lært. Det er viktig for det store bildet, men det er også viktig å studere og få det du har lært. Et vers i uka er nok, sa han. Det tar tid for hjertet å absorbere. Dietrich Bonhoeffer sa det samme. Han memorerte et bibelvers i uka for å la det synke inn. Gud er mer interessert i hvor dypt sannheten går enn hvor mye vi vet. Og kineserne, de sier til den frie verden, så sier de, vi ber for dere i den frie verden at troen skal synke fra hodet og ned i hjertet, for dere vet utrolig mye. Men har dere erfart det? Hva er vårt kall som kristne? Når du stiller det spørsmålet, så vet jeg at det er veldig lett å komme med misjonsbefalinger og gå derfor ut og gjøre alle folk til læresveina. Men det er ikke kallet vårt. Det er befaling. Gud har sagt vi skal gå ut. Det er befalinger for misjonsbefalinger for vår Herre og Mester. Og jeg personlig, jeg tenker at vi er skapt til å ha fellesskap med Gud, og deretter kommer tjenesten. Disiplene, de var 3 år sammen med Jesus. Og Simon, da Jesus kaller Simon, så sier han til Simon, du er Simon, men du skal bli Peter. Og for oss så gir det ikke så mye mening når Jesus sier det slik, men det er egentlig, Jesus sier at Simon, det betyr en mann som du ikke kan stole på. Han var som et rør som svaja i vinden, alt etter hvor vinden blåste, så bøyde han seg. Altså, det var en mann du ikke kunne stole på. Så sier han, du er Simon, du er en du som ingen kan stole på, men du skal bli Peter. Du skal bli klippen. Og Peter var en du ikke kunne stole på. En som ingen tok på alvor, men etter 3 år med Jesus, så var han klippen. For fellesskap med Jesus forvandlet Peter. Og i 1. kor 1:9 så står det at Gud er trofast, han som kaller dere til fellesskap med Jesus Kristus, sin sønn. Det er ditt og mitt kall. Og ha fellesskap gjennom gudstjenesten, gjennom bibelgruppa, gjennom Guds ord, så kan vi ha fellesskap med Jesus. Og Jesus sier det også til de jødene som har kommet til tro på han. Hvis dere blir i mitt ord, så er dere i sannhet mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og jeg kunne ha talt mye om dette her. Hva fri fra hva da? Da jeg las dette der for noen år siden, så sa jeg til Jesus, jeg sa det samme som jødene sier, vi er fri, vi er Abrahams barn, vi har aldri vært slaver. Jeg sa det samme til Gud, Gud, jeg er jo fri, hva skal jeg settes fri fra? Så sa jeg gjør jo akkurat som jeg vil. Og i det øyeblikket jeg sa det, så oppdager jeg mitt problem. Problemet av Ole Lilleheim er at han vil gjøre det han vil. Det er mitt hjerte som er mitt problem. Og jeg må invitere Jesus inn. Og fellesskap, så får han komme inn, og så får han skape den forvandlingen som skal til. Har vi problem fordi vi tror på Jesus? Ikke det at vi skal lete etter det. Vi skal ikke oppføre oss dumt och bli få problem. Men har vi problem fordi vi är kristna? Och vi börjar se det i Norge idag. Vi börjar se det att hvis du ser att detta är en absolut för oss, sannheten för oss, så får vi problem. Hvis du söker på bibeln.no och söker på ordet sannheter, så får du noll träff i bibeln på flertal sannheter. Men hvis du söker på ordet sannheten, så får du 178 träff. Och Jesus, han snackar ju om sannheter, han säger att jag är sannheten. Och idag så lever vi i en tid där sannheten är relativ. Och vad betyder det? Jo, det betyder att det som är sant för dig är sant för dig, och jag kan inte korrigera dig. Och jag kan heller inte komma med Guds ord och säga att men Guds ord säger något annat. Det blir inte accepterat idag. Men Jesus är sannheten och livet. Och där är du och jag. Vi kommer att möta ditt här. Och de första kristna hade tre helt speciella karaktäristika. De var otroligt lyckliga, fyllt med en otrolig kärlek, och det var i konstant trubbel. Det var i konstant trubbel. Och vi läser Apostlens gärning, och det kommer bara till kapitel 7, så kommer bråket. För då är det 5000 människor som är kommit till tro. Och när folk får en relation med Jesus Kristus, då får vi problem. Då kommer vi åt att få problem. Och bror Andreas, han sa något som jag hade problem med att förstå. Han sa att förföljelse sker på grund av ett radikalt liv och inte motsatt. Kanske har jag dyslexi, jag vet inte, men jag förstod inte den sättningen. Jag måste tänka mycket på den. Och vad är det han egentligen säger? Jo, han säger att de förföljda kristna, de är inte radikala för att de blir förföljt, men de är radikala för att de tror på den här boken här. Det är det radikaliteten består i. De väljer att säga att detta står vi för. Jag var samma med mig från Sydöstasien, jag kanske sikallar land och kom ifrån. Och hon sa att de kristna i västen, de kommer vara en stark kyrka. De kommer stå på Guds ord, för vi tränger en stark kyrka som ber för oss. Och så sa hon, och visst de kompromitterar Bibeln, så sårar de oss. Vi är villiga till att dö för det. Och det är en jämpe utfordring till oss i den fria världen. Vad gör de när problemen kommer? Hvis vi lever radikalt, så får vi problem. Alla som vill leva ett gudfryktigt liv i Kristus Jesus kommer till att bli förfyllt, säger 2 Timoteus 3:12. Men dock, igen, det där med att läsa versvis, för vi måste läsa vidare. För det som står i vers 16, så står det att var bok i skriften är inblåst av Gud och nyttig till upplärning, rättvisning, vägledning och uppdragelse i rättfärdighet. Och så kommer det. Så det människa som tillhör Gud kan vara utrustad till all god gärning. Kan vara utrustad till att klara tillgi när det blir gjort galt mot dig. Till att välja att stå på Guds ord. Jakob Seppian, som blev dräpt i 1994, han sa där, Andreas, när de dräper mig, så vill det inte vara på grund av det jag säger, inte för att jag är taus. Och han valde att fortälla sanningen. Och det kostade han livet. Och vi jobbar samman med Trajan Dors i Romania. Trajan Dors valde att stå på Guds ord, och Matteus 5:44. Utifrån det så sa han, den enaste metoden och bekämpa sina fiender på är att älska dig till det blir våras vänner. Och han gjorde. Han ledde väckelsesbevegelsen. Han var en poet. Han hade skrivit 1000 sanger. Vi jobbade samman med honom. Vi tog in sangböcker. Vi lagade sangböcker som han hade skrivit sanger. Och biblar. Vi hjälpte dig. Men han betalade en pris. Och prisen bestod i att han fick jämnlig besök av en politibetjent med ett team som bankade han upp. För att han skulle sluta och leda väckelsesbevegelsen. När det var färdigt så gick team och politibetjenten står igen till Trajan Dors hade klart att komma sig upp på benen igen. Og når han står foran politibetjenten, så sier Trajandors, hver eneste gang så sa han til han, «Herr politibetjent, jeg vil at du, jeg elsker deg. Jeg vil at du skal vite at hvis vårt neste møte blir foran Guds trone, så kommer ikke du til å gå havne i helvete fordi jeg hater deg, men fordi du forkaster min kjærlighet. Jeg elsker deg.» Og vi gjør en lang historie kort. En dag så banker det på døra igjen, og der står politibetjenten. Og Trajandors tog det en ny runde, men denne gangen kom han alene, og han sa, kan jeg få lov å komme inn? Så kommer han inn, og når han står der, så sier han, neste gang vi vil møtes, det vil være foran Guds nådes trone. Jeg kommer for å be om tilgivelse, og fortelle at din kjærlighet rørte ved hjertet mitt. Jeg har bedt Kristus om å frelse livet. Og så sier han det at han har vært hos lege, og det, han vil bare leve noen uker igjen. Men jeg vil at du skulle vite det, sa han. Og fordi Trajandors velte å elske fremfor å hate, så ble det hjertet rørt, og så tok han imot Jesus. Vi har utrolig mye å lære. Og dere, det som Jesus sier i Johannes åpenbaring 3:8, «Sjå, jeg har satt foran deg og åpnet dør.» Men på slutten av det verset så står det, «Men du har liten kraft, men du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Når Gud finner menneske eller menigheter som har liten kraft, men det velger å stå på Guds ord og ikke fornekte hans navn, uansett. Når Gud finner sånne, så åpner han dører som ikke vi kunne drømme om. Og Gud lengter etter å finne sånne. Og han sier, hvis dere velger å stå på mitt ord og ikke fornekte mitt navn, så kan jeg åpne dører som dere ikke drømte om. Jeg var i Egypt. Her kan dere se Aud sitt også. Jeg hadde med meg talerne fra åpne dører, de som var frivillige talere. Og vi traff disse tre omvendte muslimene. Barabbas som sitter på venstre siden her i mørkeblå kjorte. Han spurte hvordan var det å være kristen i Norge, så sier de at i Norge er vi litt forsiktige med å presentere troa, fordi i Norge blir det sagt at troa er en privatsak. Det er helt greit at du er kristen. Jeg hører flere ganger, helt greit at du er kristen, men det er en privatsak som holder for deg selv, og det passer oss kristne farlig godt. Og når han hørte det, den der Barabbas, han heter jo ikke det, men han hadde vært i fengsel. Politiet hadde gitt opp disse tre her. De sa at dere må drepe oss hvis dere skal få oss til å slutte. Og politiet ville ikke drepe dem. Så nå fikk de ha jobbene sine. Men så sier Barabbas, jeg kan ikke forestille meg en himmel uten mine venner og min familie. Og for meg er det vrangler ikke å dele evangeliet med deg. Når jeg hørte det, så tenkte jeg, Gud, vil du gjøre noe med mitt hjerte? Jeg trenger det. At mine naboer må få lov å høre, at la meg få lov å være den som går og deler det med deg. Er vår Gud stor nok? Og når du er sammen med disse kristne, en pastor fra Vesten som reiste sammen med deg, han sa at jeg følte at jeg bodde i et lite kott, og disse hellige menn og kvinner kom og ledde meg ut av dette kottet, og sa, egentlig bor du i et stort herskapsrom, kom, la oss vise deg det andre rommet. Og så får vi jo se, det handler ikke om å være vellykka, men det handler om å følge Jesus i alt. Og det å få lov å treffe disse her, han jeg står og klemmer på her, han er Tibets Paulus. Han blir banket jevnlig. Og jeg husker, han er en høyt, høyt utdannet mann. Og da første gangen han fikk juling fordi han trodde på Jesus, så var han så sint. Han sa til Gud, skal jeg akseptere dette her? Det er bønder, det er ikke utdannet sånn som jeg. Skal jeg akseptere at jeg banker meg? Han sa det, og jeg glemmer aldri det Jesus sa til meg. Han sa, de har et godt hjerte, men de kjenner ikke meg. Du skal akseptere. Og siden da har de akseptert det. Og jeg spurte, hvor mange kristne kjenner du i Tibet? Vi tror det er rundt 500 kristne i Tibet, og vi har hjelp i denne mannen her. Vi hjelper nå. Han sa, jeg kjenner 200, og jeg har døpt 150 av dem. Hvor døper du deg, sa jeg. Og i Tibet er det varme kilder oppe i fjellet. Så vi går opp til de varme kildene der ingen er, og så døper vi deg der. Men det å få lov å treffe disse her, det å se hvordan Gud virker. Og vi vokser, vi også. Vi tror på den samme Gud. Og vår tro, de og min tro, kan forvandle vårt nabolag. Du og jeg er satt der til å tjene han. Og så sitter vi kanskje, skal jeg avslutte nå, og så tenker vi som, jeg kan aldri bli en forkynner. Jeg er ikke så flink med ord. Og nei, jeg kan aldri gjøre det. Og vi er veldig flinke til å trykke oss ned. Og kanskje det er sant det vi sier. Men jeg hørte en historie om Michelangelo. Dette er Davidstatuen. Historien bak Davidstatuen er den at Michelangelo, han visste at han var en av verdens beste kunstnere, og han ville vise verden. Så han går ned på marmorlageret i byen sin, og så sier han til han som er i lageret, jeg vil ha det dårligste emnet du har liggende her. Den som eide lageret tar han med bakerst i lageret sitt, finner en marmorblokk som er så dårlig at ingen ville hatt det. Den har lagt der i 50 år. Og så sier Michelangelo, få den brakt opp til mitt atelier. Og med den blokka som var et så dårlig emne ingen ville ha, lager han Davidstatuen. Et masterstykke, masterpiece. Og jeg tenkte, kanskje sier vi at vi er et dårlig emne, ja. Men i hendene på en mester, så er du et mesterstykke. Du er unik, bare du kan fylle din plass. Jesus sier i Matteus 13, så forteller han lignelsen om kjøpmannen og den som leter etter vakker perle. Og når han finner en vakker perle, så går han bort og selger alt og kjøper den perla. Og den blir ofte forkynt at det er Jesus som er perla, at vi må selge alt. Ja, men det er ikke det Jesus vil si her. Det er han som er kjøpmannen, og det er du og jeg som er perla. Du og jeg er den vakreste perla han vet om. Og han var villig til å solgte alt, han ga livet sitt for å få lov å eie deg. Jeg husker jeg var i Kina og skulle kjøpe en perle til kona mi. Og så fant vi opp en perle, og så holdt jeg opp, så sa jeg, hun er litt matt, sa jeg, den perla her. Og så smilte han kineseren, så sa han, ja, du skjønner det, sa han. At en perle, når du henger rundt halsen, og den kommer i kontakt med huden, så begynner perla å skinne. Det var et fantastisk bilde. Du og jeg er perler, men når vi henger tett på Jesus, så begynner du og jeg å skinne. Da får vi glansen som vi skulle ha. Jeg takker deg, Herre Far, for friheten som du har gitt oss. Gud, jeg ber om at la ikke friheten få lov å være i hvilepute, der vi bare sitter og tenker på vårt eget beste. Men Herre Jesus, vil du komme og fylle oss, sånn som du gjorde med Peter, at du var i du er Simon, men du skal bli Peter. Herre Far, vil du forvandle, skape den forvandlingen som trengs. Vil du hjelpe oss til å gå inn i ditt ord, til å tørre å stå på ditt ord. Og vi takker deg, Gud, for ditt folk som blir forfulgt. Og du vet at det er mange, mange, Herre Jesus, som forfølges på en forferdelig måte. Og noen, Jesus, vil du la deg få lov å kjenne på at som dagen er, så skal deres styrke være. Vil du bevare deg? Vil du holde deg oppe? Du vet det er i Nordkorea. Du vet Lea som er i Nigeria, herre far, i Boko Haram-leien, som er tvangsgifta, som er der bare fordi hun tror på deg. Vil du være med Lea? Vil du gi henne kraft og styrke ettersom dagen hennes er? Og vil du, når din timing kommer, sette henne fri? Gud, vi takker at vi kan få lov å be for deg. Og så ber vi for vår kirke her i Norge. Vi ber for den kirke her. Gud, må du velsigne alle sammen. Må du velsigne deg på en sånn måte at det blir til velsignelse for alle de mennesker de kommer imot. Velsign du Tarjei, Jesus, som er pastor her. Gi du han og fyll du han med din hellige ånd, så han kan få lov å komme med ord fra ditt hjerte. Takk Gud for din frihet. I Jesu gode navn. Amen. Det ligger en del blad der nede på ene bordet. Dere som har skrevet dere på, så tar dere det med dere. Det siste bladet. Der ligger bønnekalenderen inne. Og igjen, tusen takk for at dere... at vi får lov å komme og bruke tid av dere.